Media.
Kalau sekarang tuh di ilmu psikologis ada namanya shadow work. Lu gak bisa jadi diri lu yang otentik kalau lu juga gak accept dan embrace sisi gelap lu.
Ingin belajar soal isu kesehatan mental? Sering merasa sendirian dan sulit dimengerti lingkungan sekitar soal perasaan kamu? Tenang, kamu gak sendiri kok. Dengerin podcast Anya Menjiwa yang ngebahas seputar kesehatan mental dari lingkup pekerjaan, percintaan, hingga sosial. Persembahan Medio by KG Media di Spotify.
Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Halo pendengar setia Beginu. Selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Medio Podcast Network. Di episode ini, kita akan mendengarkan kisah Lala Bohang dalam berproses untuk menemukan makna dan menciptakan perpaduan menjadi sebuah karya.
Terus untuk cara kemudian Lala menemukan, sekarang kan bikin buku ya, dengan beberapa judul dan satu yang sangat memunculkan nama Lala kan, yang ini nih, yang The Book of Forbidden Feelings.
Debut.
Itu gimana? Kan kerja atau belajar arsitek sesuatu yang serius dan itu juga sebenarnya langkah profesional. Tapi itu kemudian ditinggalkan. Apa nggak sayang, apa nggak ada perasaan untuk, wah ini kenapa gue tinggalin untuk sesuatu yang lo sukai.
Belajar arsitek susah sih.
Benar, juga susah. Kenal beberapa temen yang, wah.
Itu apalagi di Parahyangan ya, arsiteknya, oh my God.
Betul. Dan lulusannya juga sangat prominent ya, tokoh-tokoh.
Iya, kayak teman-temanku sekarang yang berprofesi sebagai arsitek profesional, wow gitu. Mm-hmm. Karirnya awesome menjulang banget gitu kan. Nah, tapi waktu kuliah di Arsitek Unpar, itu kayak emang kayaknya di semester 3 deh. Mm-hmm. Itu gue kayak, wah gue gak bisa nih kerja jadi arsitek.
Mulai menyadari bahwa
mulai
itu
menyadari.
Bukan,
oke. Maksudnya kerja itu kan SD, SMP, ya 3 tahun terus. Kerja itu ya, it's
seluruhnya,
your career
ya,
gitu kan. Terus, wah, gue gak bisa sih melakukan ini untuk hidup, menopang hidup gue gitu selamanya. Bener-bener berhubungannya dengan manusia. Mm-hmm. Karena kan arsitek ya membangun dan mendesain ruang untuk manusia. Mm-hmm. Jadi sebenarnya hubungan antar manusia juga. Dan kayak, wah gue gak bisa nih. Tapi ya waktu itu diem-diem aja kan, gak bilang sama
lagi, kan?
Orang tua kayak diem aja. Mm-hmm. Jadi waktu itu gue kayak mikirnya, ah lulus aja yang cepet dari sini, kemudian setelah itu baru
memutuskan
gue restart lagi ketujuan gue gitu.
Tapi umum ya, anak-anak semester 3 itu dalam situasi, gue kan ngajar juga di UMN, dan anak semester 3 itu dalam situasi galau, gue cocok gak dengan jurusan yang gue pilih? Umumnya begitu, ada pertanyaan-pertanyaan itu. Dan mereka setelah menemukan, ada dua sih, dia menyelesaikan dan cepat atau
pindah
atau pergi, dan Lala kan memilih menyelesaikan. Itu kan butuh komitmen juga kan, padahal secara mungkin, ah ini kayaknya nggak cocok. Apa yang membuat itu terus bisa dijalani dan selesai?
Iya, apa ya mas ya? Kok lu jadi mikir juga nih? Padahal susah banget, itu bener-bener ya kayaknya sering banget begadang, bisa 3 hari nggak tidur, itu masih inget sih, 3 hari nggak tidur, di kosan sama teman-teman bikin maket.
Okay.
Pernah jarinya temanku kepotong pagi buta karena udah ngantuk tapi harus ngerjain market, terus harus ke UGD dan sebagainya. Pokoknya udah gak ada kehidupan lain deh, kayak kuliah ya kuliah gitu. Kenapa menyelesaikannya? Mungkin karena sebenarnya di arsitektur itu banyak hal yang gue pelajarin dan sebenarnya itu masih kepake banget.
Sampai sekarang.
Tapi waktu itu mungkin nggak nyadar. Waktu itu sebenarnya mungkin gue kayak efisiensi aja sih.
Okay.
Kayak gue udah kuliah setahun di sini. 3 tahun lagi lah kelarin. Lalu ya udah gitu. Karena kayak kalau mau start lagi dari nol gitu atau pindah, itu kan harus berjibaku waktu dengan orang tua
ya,
lagi.
Betul.
Ya nggak sih? Biaya, berargumen. Wah banyak kan. Jadi kayak udah kelarin aja gitu. Ya udah.
Apa yang dipelajari dari arsitektur untuk hidupmu sekarang lah?
Untuk profesiku yang sekarang ya.
Pasti kan ada apa ya, entah value atau nilai, cara berpikir atau apa yang membantu untuk realita hidup yang dihadapi hari-hari ini.
Satu sih, karena di arsitektur tempatku kuliah itu di Unpar, itu kan emang rata-rata dosennya juga profesional arsitektur, ya. Jadi bukan hanya
teori
dan gitu kan. Mereka benar-benar sharing itu kayak terkait proyek yang lagi mereka kerjakan, terus cara mereka menangani hambatan klien, manusia dan keunikannya.
Real banget lah artinya ya, apa yang diajarkan dengan apa yang
real
ya,
banget praktikal gitu. Dan kayak bagaimana cara meyakinkan konsepmu kepada orang lain, karena kan arsitek itu sebenarnya konsep mendesain, membangun dan bikin itu tangible dan bikin orang percaya bahwa oh ya ini layak dijadiin tangible. Dan kayak ada yang aku pelajarin yang paling utama itu adalah semua bisa didesain. You can architecture everything. Jadi itu sih sebenarnya yang kayak membentuk pola aku berpikir, berkarya dan bekerja sekarang sih. Jadi kayak semua bisa didesain. Semua bisa didesain, buku bisa didesain. Ketika mendapat satu project selalu kayak gue mikirnya dari situ. Semua bisa didesain. Jadi kayak buku gitu. Makanya waktu awal bikin The Forbidden Feelings, waktu itu kan mungkin bentuk buku kayak gitu belum sebanyak sekarang ya. Belum sebanyak sekarang. Bukannya gue merasa spesial juga.
Tapi bener. Waktu itu belum umum.
Belum umum kan. Kayak masih genre-nya itu yang novel, cerpen, non-fiksi, puisi. Yang kayak gitu belum ada. Terus waktu itu, tapi kalau soal buku tuh sebenarnya ceritanya harusnya lebih panjang lagi sih.
Gimana ceritanya?
Karena sebenarnya dari kuliah, tarik ke belakang dikit dulu ya. Waktu udah mau lulus kuliah kan gue panik. Kayak pas semester 7 gitu kayak.
Udah mau TA gitu.
Iya kan, kayak udah mau TA gitu. Semester 8 itu gue tinggal studio akhir sama satu mata kuliah gitu. Wah gue begitu. Jadi sebenarnya kayak gue bisa lulus semester 7 sebenarnya kalau dipadetin. Tapi kayak pasti gue lulus disuruh kerja jadi arsitek.
Sesuatu yang gak belum masuk.
Iya kan kayak, wah gimana ya gue mesti cari jalan nih exit door.
Kira berlama-lama sedikit.
Diundur sambil kayak nyari nih gue mau ngapain ya abis lulus. Terus karena ya wah kayaknya menulis deh gitu. Karena waktu itu mikirnya praktikal aja, kalau kayak menggambar waktu itu secara profesi belum ada gitu kan. Yang kayak ilustrator kayak sekarang banjir di mana-mana. Dulu kayak ilustrator siapa
gak
gitu. Gak
dihargai juga kan secara profesi waktu itu.
Belum waktu itu, belum seperti sekarang. Penulis kan sudah.
Sudah muncul
sudah
duluan.
Kayak penulis novel, penulis cerpen, pokoknya ya mediumnya sudah ada gitu. Industrinya sudah terbangun. Jadi kayak wah kayaknya nulis deh gitu. Terus gue nulis novel waktu itu. Nulis novel di sela-sela kuliah, terus kirimin ke 10 penerbit. Pokoknya dengan harapan kayak, please ini terbit. Please ini terbitin, jadi gue lulus udah ada pegangan, gue mau jadi penulis gitu. Ditolak lah ya.
10-10-nya?
10-10-nya.
10-10-nya membalas?
Enggak dong. Kayaknya yang balas cuma 3 kali ya.
Artinya gak membalas, sudahlah gitu ya.
Ya udahlah, yang balas cuma 3 gitu, terus kayak, wah gimana ya nih? Udah gitu, lulus lah gitu tanpa pegangan apa-apa. Terus gue kayak berusaha mengulur lagi waktu kan, gue kayak sebelum
supaya
lulus
masuk praktek arsitek,
supaya nggak masuk profesi, dunia kerja profesi arsitek, gue kayak sekolah radio.
Serius? Yes. Belajar broadcast
pas semester 8.
I see. Oh kayak, sambil mengulur waktu tadi.
Iya pokoknya kayak sebelum gue di wisuda itu pun ada sesuatu.
Ada pijakan lain lah ya.
Terus udah gitu sekolah radio, terus akhirnya jadi produser di tempat radio tersebut lah. Jadi produser dengan gaji yang
Di Bandung atau di?
Di Bandung. Di Bandung. Waktu itu di Bandung lagi hits banget ya radio.
Bandung industri radionya menyupport semua industri radio di Indonesia kan, di Jakarta.
Radio di Bandung kan kayak sesuatu gitu. Terus ya udah jadi produser, walaupun ya income-nya bisa dibilang pas-pasan gitu, tapi ya udah lah ya, di Bandung juga biaya hidupnya kecil, ya udah gue kerja jadi produser. Ya diomelin dong.
Sama mama terutama.
Kamu ini udah kuliah capek-capek, susah-susah. Kenapa jadi produser gitu? Ya gak apa-apa, kayak coba aja gitu. Lagian kan gue juga sekolahnya setahun lebih cepat. Kayak gue tuh TK setahun doang gitu. Okay. Ya udah gak apa-apa gitu kan.
Jatah umurnya masih ada lah.
Iya, gue banyak jatah alasan lah. Kayak gue gak apa-apa, gue gini dulu aja deh. Okay. Gak apa-apa gitu. Tapi diomelin mulu, diomelin terus akhirnya ya udah cari kerjaan, terus dapat di developer di Jakarta.
Makanya ya, agak masuklah dengan jurusan kuliahnya.
Iya, walaupun nggak jadi arsitek, waktu itu jadi business development. Jadi kayak profesiku tuh udah
loncat-loncat ya.
Berbagai macam rupa.
Oke.
Udah di developer itu 2 tahunan, terus sampai di satu titik kayak, wah, gue lama-lama kayak zombie nih, bangun tidur, udah kayak floating.
Ya, ya, ya.
Karena kayak
nggak sadar dengan apa yang dilakukan dengan
nggak sadar ya. Dengan apa yang dilakukan, terus ngelihat diri masih mau nggak ngelakuin ini 5 tahun lagi, enggak gitu. Ada ambisi nggak mau jadi manajer, jadi direksi, nggak ada gitu.
Itu tanda bahwa emang tidak perlu dilanjutkan.
Iya, kayak wah nggak bisa nih. Terus akhirnya nyari lagi kerjaan, dapet di visual merchandiser.
Oke.
Okay. Tapi di situ bentar aja. Pokoknya mamaku stres banget tuh aku di fase-fase itu, fase
pencarian yang belum sesuai dengan
pencarian
harapannya.
Hidup, bentuk hidupku dan diriku gitu, mau jadi apa gitu kan. Pokoknya waktu gua resign dari developer itu akhirnya udah nggak konsultasi lagi ke orang tua, karena gue tahu
langsung pasti
melelahkan
panjang.
Gitu argumen apa, terus karena gue agaknya dulu ada tendensi people pleaser, jadi anaknya tuh mudah nggak enakan. Okay. Kayak kalau nggak memenuhi ekspektasi orang sekitar tuh merasa bersalah, jadi kayak silent aja dan lakuin eksekusi langsung
tanpa bilang-bilang.
Ya udah kerja di visual merchandiser beberapa bulan, terus waktu itu udah mulai kenal beberapa teman ilustrator, terus jadinya apakah coba ya jadi ilustrator komersil gitu. Terus akhirnya resign, terus nekat mau freelance ilustrasi deh gitu. 6 bulan kerja lagi sih.
Karena tidak menemukan
industrinya, belum terbentuk.
Ah, oke. Okay. 6 bulan.
6 bulan. Akhirnya kerja lagi, waktu itu kerja di majalah gaya hidup gitu, interior dan produk.
Oke. Okay. Agak nyambung sih arsitekturnya ya.
Iya. Nah, di situ mulai terekspos dengan seni rupa segala macem. Terus di situ akhirnya mulai membangun karir sebagai ilustrator komersil.
Oke.
Okay. Kayak mulai dapat recognition lah.
Oke.
Okay. Kerjaan kecil-kecil, bikin cover buku, terus ilustrasi buku dari buku juga sih ternyata mula-mulanya. Terus udah gitu, kapan ya nyampe ke buku? Ah, karena akhirnya jadi ilustrator buku, akhirnya mulai kenal orang-orang di dunia penerbitan, gitu. Nah, terus sempat juga bikin buku, tulisan buat kumpulan cerpen untuk Seno Gumira Aji Dharma.
Okay.
Nah, dari situ ada editor GPU yang approach, ya basis kayak itu tadi.
Okay.
Ya lah, kayaknya kamu bisa nulis deh, kayak udah lama banget gak dengar kalimat itu.
Kamu jadi sependam dari SMA ya?
Terakhir SMA kan, kamu kayaknya bisa nulis deh terus.
Dan pengalaman 10.
Ditolak kan kayak, oh kayaknya gak nulis deh gitu.
Ada rekognisi dari Mbak Siska.
Iya, kayaknya kamu bisa nulis deh. Oh iya Mbak, iya. Coba deh tulis apa kayak gitu. Semangat dong, kayak wah.
Langsung dari editor lagi kan?
Langsung dari editor nih gitu, ada dorongan. Terus ya udah gue nulis novel lagi. Nulis novel lagi, terus pas kasih ke
Mbak Siska,
ditolak.
Ke-11 nih udah.
Gue sedih banget. Dulu itu Mbak Siska cuma bilang, kayaknya kamu kalau untuk buku pertama jangan ini deh. Jangan ini dulu, gitu. Waktu itu penjelasannya begitu aja. Tapi sekarang akhirnya gue mengerti.
Oke.
Okay. Iya. Terus ya udah balik lagi ke dunia menggambar. Balik lagi ke dunia menggambar, terus Mbak Deti aja ngobrol kayak, lah kamu gak mau bikin buku? Ini kayaknya 2 tahun setelah Mbak Siska kayak kayaknya bukan naskah yang ini deh.
Ketemu 2 tahun itu ketemu dengan
Maghrib, kayak kamu nggak mau bikin buku gitu kan, udah Mbak Susito. Enggak, maksudnya kan kamu ya, menggambar, ya, kamu menulis, coba deh kamu padukan 2 medium itu. Terus kayak ting, ada ting gitu kan, coba kamu padukan 2 medium itu. Oh gitu ya, ya coba sesuka kamu aja, pas ada kata sesuka kamu aja.
Langsung keluar.
Sesuka aku aja nih ya gitu. Di situ kayak gue jadi mikirnya, ya udah anggap nih buku kanvas kosong. Batasan-batasan yang ada kayak genre apa itu kayak
dilepas aja.
Lepasin dulu, anggap ini kanvas. Orang kan di kanvas ya terserah mau hitam putih, mau abstrak, mau charcoal, mau expressionis, impresionis kan terserah ya. Coba diperlakukan kayak gitu treatmentnya. Terus waktu itu coba bikin sampel beberapa halaman buat Mbak Gretti, terus dia kayak oke nih lanjut gitu.
Wah langsung rasanya.
Wah akhirnya kayak oke nih lanjutin gitu. Ya udah. Tapi waktu itu juga yang gue ingat ya, kayak dari penerbit juga merasa kita sama-sama bereksperimen karena ya,
mencari bentuk yang baru ya.
Kita terbitin dulu aja, nggak tahu nanti feedbacknya gimana atau respon baca, tapi coba dulu aja. Terus ya udah terbit, 2 minggu setelah terbit gitu dengan gue yang tanpa ekspektasi apa-apa, bagaimana kayak lah cetak ulang nih siapa yang beli? 2 minggu.
I see.
Ya. Itu gue benar-benar kayak siapa yang beli ya?
Tapi sekarang kejawab kan siapa yang belinya? Audiens yang menikmati bukunya Lala?
Lumayan sih. Lumayan sih. Mm-hmm. Mulai terjawab. Mm-hmm. Kayaknya audiensku itu kayaknya nih kayak sok tahu gue aja ya. Kayaknya audiensku itu tipe-tipe orang yang juga lagi
mencari
dirinya yang mungkin sempat hilang kemana, self reflection, self awareness, self knowledge. Karena gue pribadi kayaknya di situ memang pertarungan terbesar gue sih gitu.
Dan di buku itu Lala emang mau menyampaikan apa kan, tadi menyebut kanvas kosong dan dirasa wah semau gue banget nih, tapi kan nggak bisa semau juga kan, Lala kan punya kan semua bisa didesain. Nah desain besar apa yang Lala siapkan untuk membuat buku?
Desain besar apa ya?
Yang mau disampaikan buku ini isinya apa sih?
Waktu itu karena gue sebenarnya nggak muda-muda amat sih, tapi kayaknya gue memang emosionalnya agak terlambat gitu tumbuhnya.
Nggak muda lah, 23, 24 waktu itu.
Loh enggak mas, udah 30.
Nah, oke.
Okay. Udah 30, tapi kayak waktu itu mungkin desain besarnya adalah gimana caranya, ini kalau secara desain ya, ketika orang membaca buku ini, mereka merasakan sebuah atmosfer.
Okay.
Jadi kayak gue membayangkan kayak ruangan gitu, kalau kita masuk ruangan yang plafonnya tinggi, pencahayaannya bagus, itu kita nyaman di dalamnya. Kita masuk ke ruangan yang warna catnya hijau, merah, hitam, itu kan juga beda gitu. Jadi pengennya tuh ketika pembaca masuk ke ruang yang mana itu adalah bukuku, itu mereka merasakan sebuah atmosfer. Yang mana atmosfernya tuh waktu itu gue pengennya kayaknya waktu itu kan tahun 2016 tuh lagi trennya itu kesempurnaan gitu, kayak orang pengen jadi serba sempurna gitu. Jadi sebenarnya ide basicnya kayak ya udah antidotnya kesempurnaan.
Gak sempurna gak masalah.
Gak sempurna gak masalah yang dibicarakan di situ kayak emosi-emosi yang sulit, pengalaman-pengalaman yang kurang nyaman. Jadi ya bukan kesempurnaan dan cahaya gemerlap yang sedang dirayakan. Makanya waktu dirilis juga mungkin
agak gloomy.
Eksperimen gitu karena kayak sekarang ya pasarnya nggak di situ, tapi kita eksperimen aja gitu.
Tapi kan kejujuran sebenarnya disampaikan di situ kan.
Kejujuran.
Sesuatu yang lo alami, lo gulati, dan lo sampaikan.
Iya.
Dan audiensnya kayaknya yang mengalami, yang menggulati itu dapat juga.
Iya, karena mungkin itu bukan hal yang waktu itu belum lumrah dibicarakan ya. Waktu itu mental health belum seperti
jadi isu ya, belum.
Belum kayak sekarang.
Mental health itu baru 2000-an, pandemi
2019, 2020 puncak-puncaknya ya, kan mental health gitu. 2016 nggak ada tuh mental health. kamu harus produktif, harus perfect.
Harus nggak boleh cengeng.
Nggak boleh cengeng, nggak boleh lemah. Hmm.
Konsisten.
Konsisten, sekeras apapun hidup tetap hadap. Maju. Iya kan, waktu itu kayak gitu.
Iya, ini merayakan antidotnya.
Kayak, ya antidotnya aja. Hmm. Karena menurutku kayak, kalau sekarang tuh di ilmu psikologis ada namanya shadow work gitu kan. Kayak lu gak bisa jadi diri lu yang otentik kalau lu juga gak accept dan embrace sisi gelap lu, termasuk sisi gelap gitu. Jadi kayak si Forbidden Fields itu ya merayakan, bukan merayakan ya, mengeksplor
sisi-sisi
yang gak kurang nyaman itu, perasaan gak nyaman.
Dan itu jadi ruang untuk orang juga berdialog ya. Yang baca itu kan gue juga punya pengalaman ini, tapi selama ini aku tekan. Aku nggak munculkan.
Oh, ternyata ini bisa diekspresikan ya. Hmm. Ternyata ini orang-orang lain juga merasakan ya. Mungkin di situ kali ya merasa terhubung dengan pembacanya.
Iya. Dan ini pengalamanku juga kalau nulis tuh. Kalau kita nulis atau mencurahkan sesuatu dengan hati, itu yang disentuh tuh hati-hati yang lain. Nah, menurut gue audiens lo itu yang tersentuh hatinya dengan apa yang tulis, apa yang lo gambar-gambar kan ini.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.